Я убежден в том, что завтра национальная забастовка будет иметь место, и она только начнется завтра.
Esmu pārliecināts, ka rīt valsts mēroga streiks notiks. Tas rīt tikai sāksies, un tas turpināsies. Tā informācija, ko es saņemu no dažādu sfēru pārstāvjiem, cilvēki noteikti protestēs streikojot, tādēļ ir svarīgi, lai cilvēki rīt izietu ārā un paskatītos saviem kolēģiem un priekšniecībai acīs, jo galvenais ir tieši atbalsts. Kad tu izeji aiz sava ofisa vai rūpnīcas vārtiem un redzi tur savus kolēģus, tā ir lieliska vienotības sajūta.
Даже если завтра Лукашенко не улетит.
Pat tad, ja Lukašenko rīt nebūs atkāpies, es gribu teikt, ka tas nebūtu nenozīmē, ka mēs esam zaudējuši. Mēs ejam uz uzvaru. Šis ir vēl viens ļoti spēcīgs impulss, lai varai liktu saprast, ka tai ir laiks aiziet. Pārvaldīt valsti ar spēku un vardarbību, pastrādājot noziegumus un tos neizmeklējot, nav iespējams. Tāpēc šī ir ļoti izšķiroša diena. Es gribētu teikt izšķirošas dienas, bet šis ceļš noteikti ved uz uzvaru.
Но эта дорога безусловно к победе.